Vă invit acum să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 1195. Cu popasul din această dimineață încheiem călătoria în prima epistolă a lui Petru. Textul din această dimineață este de o valoare practică excepțională. Haideți să ascultăm sfatul lui Petru și cuvintele pe care Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să le spună și să rămână și pentru noi. 1 Petru 5, 1 la 11 este textul care îl citim în această dimineață. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea. Deosebit, ca importanță și valoare practică, în același timp, un cuvânt accesibil pentru noi toți, un cuvânt care aș vrea să schimbe ceva în mine și în dumneavoastră, și un cuvânt care să ne ia privirile de pe împrejurări, de pe situații, de pe conjuncturi, de cele mai multor nefavorabile, să ne le fixeze spre Cel care, atunci când va veni, va aduce răsplătirea cu El. Capitolul 5 din 1 Petru are valoare sau ca formă de exprimare este un sfat. Un sfat cu care apostolul încheie scrisoarea, epistola trimisă destinatarilor lui, un sfat care cuprinde întreaga gamă și întregul evantai, aș putea spune, al slujirii. De aceea, capitolul 5 din 1 Petru strânge în rândurile sale conceptul slujirii în viziunea lui Petru. Aș vrea să parcurgem la pas câteva gânduri din acest capitol, repet încă o dată cu dorința de a ne însuși cât mai mult, conștienți că el are acest pasaj, ca de altfel și celelalte, valoare practică pentru noi toți. Am să mă regăsesc eu aici, vă regăsiți dumneavoastră și de aceea haideți să începem cu ceea ce începe Petru. Spune el, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter. Și apoi începe să spună. Și prima expresie spune, păstoriți turma lui Dumnezeu. Continuând apoi, care este sub paza voastră? În primul rând, turma este a lui Dumnezeu. Și acest lucru este extrem de sensibil. Dacă înțelegem că turma este a lui Dumnezeu și nu este a noastră și nu este a altuia și nu este a unei denominațiuni, a unei, instituții, atunci conceptul nostru de slujire va fi total diferit. Cu ce este a lui Dumnezeu, nu te poți și nu mă pot comporta oricum, pentru că este a lui Dumnezeu. Cu ce aparține lui Dumnezeu, trebuie să fii extrem de atent în gestionare, în slujire, în promovarea valorilor, în critici, pentru că este a lui Dumnezeu. Este a lui Dumnezeu. Turma este a lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă spun că eu am trecut prin faza, cel puțin odată, a acestei ispite în care m-am întrebat, oare mai are Dumnezeu ceva aici? Nu mă refer la noi. Aveam în țară o adunare, una din sector, extrem de dificilă, și așa cum spune legenda aia cu meșterul Manole, zideam și spuneam, într-o zi o să se vadă ceva. Și luna viitoare era totul dărâmat, totul era prăbușit și iar de la început și câțiva ani la rând. Și într-o zi m-am rugat efectiv și a zis, Doamne, mai merită să bat drumul? Mai merită să mă duc? Mai merită să predic? Mai merită să învăț? Mai merită să-i ascult? Ore în șir? Mai merită să aplanez toate cele stări tensionale? Răspunsul care l-am primit a fost, da, merită. Merită. Dacă acolo este un singur om, pentru ăla merită. Merită. Și nu-i treaba ta să faci radiografia fiecăruia, treaba ta este să slujești. Și m-am dus. Al doilea aspect, la fel de important și care ridică responsabilitatea slujitorilor până la cel mai înalt nivel, este că această turmă a lui Dumnezeu este temporar sub paza noastră, vremelnic, limitat, dar este sub paza noastră. Și într-o zi, eu voi da socoteală de ce v-am învățat și de ce nu v-am învățat. Eu voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu și niciunul nu o să puteți să mă, nici să mă apărați, nici să mă înviniți acolo, că nu, vremea va fi trecută. Eu voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul cum am păstorit turma lui Dumnezeu. De felul de motivație, de efortul, de exemplu care l-am lăsat, de învățătura care am dat-o, de cât am fost eu de fidel, de credincios Scripturii, de câtă lume am adus și n-ar fi trebuit să o aduc. De câte lucruri care acum nici măcar nu le vedem. Ziua aceea când Dumnezeu, cu lumina Lui desăvârșită, va pune lumină, vor ieși cele mai mici imperfecțiuni la suprafață. Și lucrul acesta mă îngrozesc. Totuși, pentru dumneavoastră și pentru mine și pentru noi toți, Petru spune, Dumnezeu ne-a dat atâta încredere, a investit în noi atâta încredere încât a zis, uite, vă dau turma mea să o păștiți voi. Să o păstoriți voi. Să-i dați de mâncare, să-i dați apă, să-i legați rănile, să o duceți la izvoare de odihnă, să o protejați de lupi, de lei, de tigri, ce tot felul de pericole din afară, să cârpiți sau să țeseți, să nodați firele rupte a relațiilor dintre membrii turmei și multe, multe alte lucruri care pot fi exemplificate de la dădăcire și până la mustrare, întregul evantai a unei munci imense, migăloase, greu și deloc atractive. Grele și deloc atractive. Dumnezeu ne-a dat lucrul acesta. Apoi, continuă cu un contrast sau cu o serie de contraste, trei mai precis, în care Petru îi sfătuiește pe destinatarii lui cum să facă lucrul acesta. Cum să păstorească în mod practic turma? Cum sau care să fie motivația, dragul meu? Întotdeauna când faci ceva, trebuie să ai un motiv de ce faci ceea ce ți-ai propus să faci. Dacă în lumea fizică motivația noastră de cele mai multe ori pentru a merge la lucru, de exemplu, sunt banii sau nevoile care ne strâng, fără îndoială că în fiecare profesie există un anumit, știu, o anumită atracție, o anumită bucurie în realizarea ei, dar primordial este câștigul pentru care muncim. Ei, în lucrurile spirituale sau în relația păstorire turmă, Petru realizează trei contraste aici pentru a ne face pe noi să pricepem ușor. Și dumneavoastră știți că cel mai puternic contrast este alb-negru. Acolo se vede cel mai bine diferența de culoare. Și uitați cum începe el să spună. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, și am vorbit despre asta, nu de silă, ci de voie bună. Adică, nu într-o stare de spirit în care slujirea să fie o povară. Nu într-o stare de spirit sau cu o mentalitate în care să faci ceva ca cel mai rău lucru sau mai urât lucru care nu-ți place. Nu. 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 Ci opusul acestui termen de silă este să o faci de bună voie, să o faci cu inimă bună, să o faci cu pasiune, să o faci cu optimism, să o faci cu o gândire pozitivă. Așa cum Dumnezeu nu s-a uitat și nu se uită la noi nici ce merităm, nici cine suntem. Dacă Dumnezeu ar fi acționat în planul mântuirii funcție de meritele noastre, ne-ar fi lăsat în prăpastie. Dacă Dumnezeu s-ar fi uitat la ce meritam sau ce merităm astăzi, nu ne-ar mai da nimic. Și Petru spune, cam așa stau lucrurile și în planul slujirii. Turma asta trebuie slujită nu pentru că merită sau nu, ci pentru că e al lui Dumnezeu. Turma asta trebuie slujită nu pentru că este un grup de intelectuali care te laudă apoi toată săptămâna. Sau un grup de oameni elevați care tot timpul se poartă frumos cu tine. Nu neapărat, deși am dorit tot să avem parte de asemenea tratament. Nu de silă. Să nu fii cu inima strânsă la părtășie și abia să aștepți să treacă timpul să pleci, să ieși. Nu. Nu. Ci de bună voie. Cu inimă deschisă, cu pasiune și nu inventarind defectele turmei, ci scoțând în evidență calitățile. Amin. Pentru că la un om, dacă te duci, un om bolnav, de exemplu, și îi spui, vai ce bolnav ești, n-ai făcut nimic cu vizita. N-ai făcut nimic cu vizita. Dar dacă te duci și îi spui, o să treacă și poți reuși să-i transmiți o doză de speranță, vizita are sens, are rațiune. Și Petru spune, auziți aici, știu că e greu și să nu uitați, Petru trimite această epistolă unei biserici în suferință. Știu că e greu, știu că sunt probleme, știu că sunt defăimări, știu că s-aud pașii sau chiar v-au ajuns din urmă persecuțiilor, dar știți ce? Dumnezeu merită, de dragul Lui. Slujiți turma de bună voie. De bună voie. Cu bucurie. După voia lui Dumnezeu. Este primul contrast. Al doilea contrast. Nu pentru un câștig mărșov, ci cu lăpădare de sine. Indiferent ce știu, riscuri îmi asum în acest moment, eu trebuie să vă spun ceea ce scrie. Aici nu este vorba de salarul pastorului. Nu! Salarul pastorului sau unui angajat al bisericii nu-i mârșav. Nu-i mârșav. Câștigul mârșav este un câștig însușit, ilicit, nemeritat pentru o muncă care nu o faci. Sau o faci și recompensa este mult mai mare. Sau pretențiile. Poate să fie un câștig în planul imaginii. Poate să fie un câștig în, planul, în alte planuri. Dar evident îl include și pe cel material. Scriptura arată clar. Și încheie acest punct din dorința de a nu comenta prea mult. Scriptura arată clar. 10 oameni pot să țină pe la 11 la nivelul lor. Iar Scriptura arată și mai clar că cel care lucrează în Evanghelie trebuie să trăiască din Evanghelie. Asta este foarte clar. Amin. Și biserica nu trebuie. Sunt și excese. Sunt excese, oameni care dau și... Eu cunosc cazuri. Nu mă încântă. Nici n-aș vrea să mi se întâmple asta. Dar vine membrul bisericii și zice, te-am văzut că am obosit. Uite, aici ai 7 zile să mergi în Cancun. Se duce. Și vine înapoi și vine altul. Și zice, vrei să mergi nu știu unde, uite, ai biletele aici. Vezi, zice, visezi. Nu visez. Eu sunt foarte realist, nici nu m-aș duce dacă mi-aș da. În sfârșit. Problema însă este, Petru spune aici, auziți, prioritar în mintea slujitorului nu este confortul și bunăstarea. Asta vrea să spună Petru. Fără întoială, și slujitorul face shopping de la același storul care face și voi. Și el are cheltuielile ca și ceilalți. Fără îndoială are un drept, prin lege, prin Evanghelie, dar atunci când slujitorul dezvoltă mentalitatea lui acest lucru și dorește mai mult și viața lui e centrată în confort, este bai. Ăla e în câștig mârșav. Și spune Petru, nu. De altfel, în special la servicii de ordinare, eu le spun la oameni, atunci când ai hotărât sau când ai realizat că ești chemat la slujba de pastor, trebuie să știi că ai făcut contract cu sărăcia sau cu suficiența, nu neapărat cu sărăcia. Pentru că un păstor milionar sau nu știu, ăștia sunt în sfârșit. Nu vreau să comentez. Dar conceptul slujirii lui Petru aici merge. Al treilea contrast, versetul 3. Nu ca și stăpâni, ci ca și exemple. Și aici nu este deloc ușor. Deloc nu este ușor. Dragii mei, vreau să știți în familie, cei care sunteți părinți, că distanța între autoritate și tiranie este foarte mică. La fel cum este de mică distanța între a fi geniu și a fi nebun. Este doar o linie. O linie roșie, într-un plan grafic, dacă vreți, care o treci. Toți slujitorii vreau și Dumnezeu le-a dat autoritate. O autoritate spirituală. Însă există pericolul ca eu sau tu să depășești autoritatea și iasă pe neobservate să ajungă tiranie. În această dimineață, în primul rând eu, în dreptul meu, sunt chemat să mă verific. Dumnezeu vrea să fie autoritate, dar autoritate spirituală. Autoritatea trăirii Scripturii, autoritatea prezenței Duhului Sfânt în viața mea și în viața ta. Dar niciodată această autoritate n-ar trebui să se transforme sau să treacă culmea și să devină tiranie. Arătare cu degetul, punere la index, un vocabular tiranic și un comportament tiranic. Dar, pentru ca biserica locală să n-ajungă în faza aceasta, are și ea rolul să se roage pentru slujitor. Să-l critice, dar critica pozitivă. Știți, noi suntem foarte, foarte, așa cum spunea fratele Nelu, reticenți sau refractari la critică. Critica poate fi foarte bună și utilă și este atunci când vii și mi-o spui în față și mi-o spui frumos. Și spui, am văzut asta la tine, ce zici? Nu crezi că e cam așa? Dar dacă o spui la colț, dacă o spui în altă parte, dacă mergi și după ce ajunge un tăvăluc din acela imens, ajunge în sfârșit și la urechile mele, aia nu-i critică, aia e bârfă. Aia este bârfă. Și cu aia nu mă ajuți, cu aia mă dărâm sau mă pentuiești în culori închise. Scriptura în această dimineață vine și spune, stop. Cei care sunteți prezbiteri, spune Petru, voi nu sunteți dictatori, nu uitați turma, nu e a voastră. Și nu uitați nici slujba, nu e a voastră, vi s-a dat pentru un timp. Iar de modul cum slujiți, de modul cum vă relaționați la turmă și la marele păstor, va veni într-o zi răsplata, lauda, slava, lauda pe care Domnul o va aduce în ziua aceea celor care au păstorit bine, celor care au slujit dintr-o inimă curată, celor care n-au făcut-o nici de silă, nici pentru un câștig mărșav și nici ca stăpâni, ci ca exemple. Cred că vă place lucrul ăsta, nu? Acest contrast, acest triplu contrast îl încheie Petru cu versetul 4, extraordinar. Și când se va arăta păstorul cel mare, se va arăta într-o zi, fraților. Într-o zi se va arăta. Mergând din duminică în duminică, din serviciu în serviciu, din rugăciune în rugăciune, din părtășie în părtășie, într-o zi se va arăta marele păstor. Se va arăta marele păstor. Și spune aici versetul 4. Când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteși. Cununa slavei. Cununa neprihănirii. Dacă vreți, a recompensei, a răsplătirilor. Pentru modul, pentru timpul, pentru energia, pentru dragostea și pentru tot ce ai investit ca turma lui Dumnezeu. Să nu meargă flămând acasă, că așteaptă o săptămână în care leii se învârt și răcnesc, o așteaptă o săptămână de criză, de arșiță, de vânt, de viscol și a venit în această dimineață și vine astăzi și după masă să se rănească, să adune, să strângă. Pentru că apoi să poată ieși, ca cei din Psalmul 84, când străbat aceștia valea plângerilor, prefac într-un loc plin de izvoare. Apoi Petru îi lasă pe prezbiteri în speranța că l-au înțeles și se ocupă de tineri. Este unul dintre textele cele mai importante. Chiar cu riscul, dar nu-i prima dată, de a face notă separată, eu nu încurajez acele mentalități care au prins teren în vremea noastră, biserica a tinerilor și biserica bătrânilor și tot felul de chestii din astea. Uitați-vă, vă rog, la Petru. Fără îndoială. Nu înseamnă că nu sunt de acord cu un serviciu sau o întâlnire, cum avem noi. Dar biserica este concepută să funcționeze, să trăiască împreună, dragii mei. Uitați-vă dumneavoastră, tot așa și voi tinerilor. Fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre, fiți împodobiți cu smerenie, toți. Și cei bătrâni și cei tineri. Fiți împodobiți, dacă vreți să purtați podobe, purtați podobele smereniei. Sunt compatibile cu natura lui Dumnezeu, sunt compatibile cu împărăția lui Dumnezeu, sunt compatibile cu caracterul lui Dumnezeu, sunt compatibile cu Dumnezeu și lucrarea lui în general. Dacă vă plac podobele, spune Petru, purtați podoba smereniei. Și apoi fiți atenți, continuă Petru și spune... Deci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și poate că este cuvântul cel mai tăios, sau cel puțin așa s-a aprins în mintea mea în zilele acestea. Știți ce spune Petru? Indiferent cine este cel mândru, un anonim sau o masă de anonim, n-are importanță. Petru vine și spune, știți ce? Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Nu va sta. Foarte mulți interpretează textul acesta. Atunci când va veni Domnul, va spune onora care au fost plini de mândrie, plecați de la mine, fără întoială că o va face. Dar Petru spune aici, timpul verbului indicativ prezent, Dumnezeu stă astăzi. Știi ce înseamnă să stea Dumnezeu împotrivă? Știți? Este ca și cum te duci pe drum. Pe unde vrei tu? Și la un moment dat îți stă Dumnezeu împotrivă. Îți stă în drum. Și imaginea cea mai plastică care îmi vine în minte acum este cu imaginea cu Balaam. Balaam s-a pornit pe un drum. Dar Dumnezeu i-a ieșit înainte prin îngerul său și a zis, oprește-te. Și fiindcă Balaam n-a văzut îngerul și nici imaginea aceea înfrăcășătoare, măgărița lui n-a mai vrut să meargă și a început să o bată. Și o bătea pentru că măgărița vedea mai bine ca el. Ăsta era motivul pentru care a bătut-o. Și Dumnezeu, fiindcă a stat în drumul lui Balaam, n-a putut să meargă. Și a făcut tot felul de procese de conștiință. A început să vorbească cu el. A început să vorbească cu măgărița. A început și măgărița să vorbească după aia. Știți episodul. Nu vreau să zăbăvesc. Problema este că atunci când Dumnezeu stă împotriva unui om, nu poate merge înainte. Ăsta este înțelesul cel mai clar. Nu poate, se sforțează, încearcă, merge, face eforturi, decepționează, o ia de la început, zidește, clădește, tot să tărâmă. Întrebarea este, ce se întâmplă? Și Petru în această dimineață îmi spune mie și îți spune ție, la toate nivelele, pentru că nu este vorba aici numai de slujitori, la toate nivelele. Omule, spune Petru, să știi că dacă ești un om mândru, Dumnezeu stă împotrivă. El s-ar putea să nu zică nimic, dar nu spune o vorbă. Numai stă în drumul tău și nu te poți duce. Nu-l poți ocoli, că n-ai pe unde. N-ai ce să faci, n-ai niciun refugiu. Să dai înapoi ți-e greu și nu este o soluție. Soluția cea mai bună este să te analizezi și să mă analizezi. Și dacă eu sunt un om mândru, calea poate fi deblocată doar renunțând la mândrie. Amin? De ce oare stă Dumnezeu numai împotriva celor mândri? Nu înseamnă că El este de acord cu alte forme de păcat. Dar Dumnezeu cred că, în limitele mele, atât cât pot înțelege, nu acceptă ca turma lui, ca poporul lui, atât la nivelul slujirii cât și la nivelul turmei, să fie motivată de un element străin, de mândrie, de aroganță, de mama tuturor păcatelor, dacă vreți, ci tiparul în care curge și drumul pe care trebuie să meargă biserica este drumul smereniei. Drumul care nu ne place. Drumul ocărilor, drumul disprețului, drumul lipsurilor. Drum care nu ne place, dar pe care a mers Iisus, pe care au mers ucenicii, au mers toți creștinii în timp, creștinii veritabili, au mers pe drumul umilinței, a smereniei. Smerenia este o atitudine care comunică imaginea despre tine. Smerenia nu este ceva, o lipsă de bun gust, într-un domeniu sau altul, ci este atitudinea minții care comunică imaginea de sine, adică ce zic eu despre mine atunci când sunt numai eu cu mine. Acea atitudine mă califică sau mă descalifică. Dacă mă uit la mine sau mă uit în oglindă sau mă ascult și în toate astea ceva din interiorul meu îmi spune ești grozav, eu sunt un om mândru. Și nu voi putea merge înainte, și nu voi putea înainta, și nu voi putea face, toate planurile mele se vor rostogoli și se vor prăbuși. Pentru că Dumnezeu stă împotrivă, o face spre binele meu. Nu să mă distrugă,
ci să mă trezească. La fel face și cu tine. La fel face și cu tine. Și pe mine și pe tine Dumnezeu ne iubește. Și nu vrea să ne lasă să mergem cu bagaje care sunt incompatibile cu împărăția Lui, cu statutul nostru, cu chemarea noastră, cu ceea ce El vrea să fim în realitate. Al treilea gând. Petru continuă și spune, parcă generalizând ideea, și spune, fiți treji, versetul 8, fiți treji și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Prima observație care vreau să fac este că diavolul nu-i leu, dar face pe leu. Nu-i grozav, dar face pe grozav. El este deposedat de putere și de autoritate. Hristos l-a biruit pe Golgota. Iar regula cea mai elementară de aritmetică îmi spune foarte clar în expresia Mântuitorului Iisus, care a spus după înviere, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Toată! Și dacă toată puterea lui Hristos, diavolul nu mai are putere decât să mintă, să înșele, dar nu să oblige. Și fiindcă are o metodă restrânsă de a se manifesta, el spune Petru, răgnește ca un leu, face gălăgie. Ca o mașină fără tobă de eșapament. Face gălăgie și pe cei neavizați, pe cei care sunt slabi de inimă, îi sperie tare. Cu toate acestea, spune Petru, avertismentul este serios. Dacă găsești, el înghite. Nu poate forța pe nimeni, dar dacă găsești oameni nevegheatori, indolenți, oameni neechipați, oameni în afara turmei, în afara protecției, în afara ascultării, pentru că nu, mă văd obligat să afirm în această dimineață, atâta vreme cât umblăm pe orbita ascultării, ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Da, dacă ieșim pe cont propriu. Atunci pășim afară din perimetrul ascultării și ne expunem la tot felul de riscuri, inclusiv la aceste răcnete și la aceste semnale și dorinți nestăpânite al diavolului de a ne înghiți. În această dimineață, deci, avertismentul este extrem de serios. Nu cade pe puterea diavolului, ci pe chemarea la veghere. Petru nu spune cam așa, fiindcă diavolul e puternic, voi trebuie să vegheați. Nu! Voi trebuie să vegheați în ciuda faptului că el este deposedat de putere, răgnește și ocolește și caută să înghită. Motivul principal pentru care noi trebuie să veghem este să rămânem în ascultare și grația lui Dumnezeu. Ultimul gând cu care Petru încheie acest sfat, parcă spus agale așa undeva într-un cerc restrâns de frați, deși epistola îmi spune că a fost altfel, dar așa de intim, așa multă căldură, așa intimitate, nu există un filon ca un fir roșu al textului în care să mărșăluiești înainte, ci te împrești în cele mai mici detalii cu scopul evident de a corecta. Și uitați cum încheie el versetul 10, citatul din această dimineață. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa, veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, ascultați ce spune, vă va desăvârși, este primul aspect. Vă va desăvârși. Noi avem o viață imperfectă. Cei mai bine intenționați și cei mai silitori oameni au constatat, și Biblia este plină de exemple, că prin eforturi personale și prin silința noastră nu putem atinge standardul pretențiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu însă ne vede prin Hristos și ne vede perfecți. Dar în același timp, prin Duhul Sfânt, prin Scriptură, prin comunitatea Duhului, adică Biserica, și prin eforturile noastre personale de ascultare, ne asemănăm în caracter și în comportament cu Domnul nostru, însă vine vremea când El ne va desăvârși, ne va face perfect. Ținta vieții creștine este desăvârșirea. Să știți. Ținta sau idealul vieții creștine este desăvârșirea. Și noi mergem spre desăvârșire. Vă aduceți aminte de ce a spus Domnul tânărului bogat? Unul de evangheliști relatează puțin diferit de ceilalți, de, hai să zic, interpretarea cea mai des auzită de noastră. Îi spune, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai de la săraci și urmează-mă. Este extraordinar. Omul acela excela în toate domeniile acelea. Excela, îi mai lipsea un singur lucru. Era atât de aproape de perfecțiune, de desăvârșire. Și Domnul a folosit exact acest cuvânt și a zis, dacă vrei să fii desăvârșit. Omul acela a vrut, dar nu prin metoda lui Dumnezeu. Și a plecat acasă trist, nemulțumit și nu mai știm nimic de el. Dar spune Hristos, speranța pentru noi, ne uităm la noi, ne uităm la viața noastră, o survolăm retroactiv în timp și vedem câte eșecuri, câte răni, câte cicatrici am adunat. Dar vine vremea, spune Petru, când El, care ne-a chemat la slava sa veșnică, ne va desăvârși. Apoi, vreau să fiți atenți, vă va întări. Dacă tu ești slab astăzi, nu mai știi încotro să o apuci, ți se pare că toate puterile te-au lăsat. Puterea este la Dumnezeu, speranța în El este pusă. Și Scriptura vine în această dimineață și spune, Dumnezeu vă va întări, pentru că de aceea v-a chemat la slava sa veșnică. Nu să leșinăm pe drum, nu să ne pierdem, nu să devenim morminte prin pustiu ca evrei altădată, ci ne va desăvârși, ne va întări. Apoi continuă și spune, vă va da putere. Ați auzit? Ne va da putere. Ne va da putere. Și nu numai atât. Ne va face neclintiți. Iată dar cum încheie Petru conceptul slujirii. Începe cu prezbiterii. Înainte de asta însă face afirmația turmaia lui Dumnezeu. Dată vouă sub paza voastră pentru o vreme. Apoi coboară la nivelul tinerilor și tendința de a purta podoabe probabil era foarte mare și în vremea aceea. Petru vine și spune tinerilor împreună cu cei bătrâni, fiți supuși celor bătrâni și împreună cu ei. Trăiți în smerenie, împodobiți-vă cu smerenie. Nu uitați că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Apoi generalizează subiectul, cuprinzând pe toți membrii turmei și spune, fiți treji, pentru că Dumnezeu v-a chemat la biruință, cu alte cuvinte. Iar diavolul răgnește, caută oameni nepregătiți, caută oameni care sunt superficiali, caută oameni care se joacă, caută oameni care nu înțeleg că sunt pe un front și nu la un teren de joacă. Și pe ăștia, din nefericire, chiar dacă nu-i înghite, îi rănește grozav. Apoi strângeți rândurile, spune Petru, că cel care v-a chemat la slava sa veșnică vă va întări. Vă va desăvârși, vă va da putere, vă va face neclintiți. Iată, dar unde este meritul nostru? Unde? Dumnezeu nu s-a consultat cu nimeni în desfășurarea planului său, pentru că întreaga putere, întreaga sursă, întreaga lumină, întregul necesar, dacă vreți, pentru pregătirea poporului său, este Dumnezeu. Iar noi suntem privilegiați și Dumnezeu ne-a dat harul. Să umblăm cu El, să vestim puterile Lui minunate, să ne slujim unii pe alții în dragoste și să nu uităm de motivația slujirii noastre. Motivația oricărei slujiri este dragostea. Și Pavel spune, tot ce faceți să fie făcut din dragoste. Și poți să faci tot din dragoste, dacă ai dragoste. Dacă nu, faci din ce ai. Din ce ai. Și slujirea mea și slujirea dumneavoastră înaintea Domnului este potrivită cu inima care o am. Dacă inima mea este rea, slujirea mea poartă amprenta ei. Dacă inima mea este bună, poartă amprenta sau natura ei. Te întreb în această dimineață, după ce am stat și am ascultat sfatul lui Petru, pentru că e un sfat, el n-a pretins că a spus o predică, ce vă sfătuiesc. Așa să știți, dar să știți că e foarte important, vrea să spună Petru. Cum este slujirea ta? De ce faci ceea ce faci? De ce mergi unde te duci? De ce vorbești ceea ce vorbești? Mă includ, în primul rând, pe mine. O fac din dragoste? Sunt conștient că cel de lângă mine, în ochii lui Dumnezeu, are același preț? Pentru el și pentru voi toți, Dumnezeu a dat același sânge. Ne-a spălat același sânge. Ne adunăm sub același nume. Așteptăm același Hristos. Așteptăm aceeași împărăție. Ce ne împiedică să slujim după tiparul descris de Petru? Piedica îngrozitoare pe care Petru o descrie aici sau o lasă doar ca avertisment este mândria. Suntem noi oameni smeriți sau mândri? Care e imaginea ta despre tine? Ce zici tu despre tine? Haideți să ne ridicăm în picioare. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să spunem Domnului ce am decis. Dacă trebuie să ne pocăim și sunt sigur că trebuie, de multe lucruri, e timpul acum, de ce să mergem acasă? Tot așa cum am venit. De ce? De ce să nu-i spunem Domnului? Doamne, ăsta sunt. Ăsta sunt. Dar vreau să fiu altul. Vreau să fiu ce tu vrei să fiu. Nu te mai uita. Nu trage cu urechea cum se roagă ceilalți. Nu e important. Coboară, dacă vrei, într-un tunel personal și stai înaintea lui Dumnezeu. Spune-i lui cine ești. Spune ce vrei. De ce să ne înșelăm singuri? Și apoi de ce să purtăm bagaje care nu ne sunt de niciun folos? De ce să nu mergem așa cum trebuie să mergem? Armata lui Hristos, în numele lui Hristos, subordonați lui, dedicați lui și de dragul lui să fie slujirea noastră, indiferent la ce nivel. Haideți să ne rugăm și apoi mulțumim Domnului pentru serviciul din această dimineață.